Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minuta të vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liderët e BE-s takon për të biseduar për sanksione kundër Rusisë, tarifat amerikane dhe lindjen e mesme. Kosova pa kuvend, miliona euro të bashkimit evropian në pritje. Samiti NATO-s, lëvdata për Trumpin, tensione për nenin 5 dhe injorim i Ukrainës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Krerët e 27 vendeve antare të Bashkimit Evropian do të mblidhen sot në Brukseli për të biseduar për sanksione më të ashpra kundër Rusisë, mënyrat për të shmangur tarifat e reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe mënyrën për të bashkëzërin e tyre të dëgjot në konfliktet në lindjen e mesme. Shumica liderve do të vinë nga një samit i shkurtër, por intensiv i NATO-s, ku ata u zotuan të mërkurën për një rritje të madhe të shpenzimeve për mbrojtje dhe kufizuan disa pridallimeve të tyre me presidentin amerikan Donald Trump. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski do të marrë pjesë në samitin e BE-s përmes videokonferences pas takimit e tij me Trumpin të mërkurën në Hagë. NATO e udhëhequr nga SBA-ja nuk i kushtoi rëndësi Ukrainës gjatë samitit, por lufta e Rusisë në Ukrainë mbetet shqetësimi kryesor për BE-n. Krerët e blokut do të bisedojnë për raundin e 18 të sanksioneve kundër Rusisë dhe nëse do të vazhdojnë ta mbajnë çmimin tavan për naftën ruse. Këto masa po kundërshton nga disa vende sepse mund të rrisin çmimet e energjisë. Ndërkohë kërcënimi Trumpit me tarifa po rëndon mbi BE-n, e cila negocion marrëveshje tregtare në emër të gjitha 27 vendeve anëtare. Trumpi e sulmoi Spanjën të mërkurën për mos shpenzim të mjaftueshëm në mbrojtje dhe sugjeroi tarifa të reja. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e kritikoi Trumpin për nisjen e një lufte tregtare me aleat të vjetër. Liderët evropian janë gjithashtu të shqetësuar për pasojat nga luftrat në lindjen e mesme dhe BE-ja po shtyn për ringjalljen e negociatave diplomatike me Iranin për programin e tij bërthamor. Vendet anëtare të BE-s kanë mosmarrveshje të brendshme për të kapërcyer. Ato janë të ndara në lidhje me politika ndaj Izraelit për shkak të veprimeve të tij në rripjen e Gazës. Dhe partitë e majta po kritikojnë shefen e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për largimin nga drejtimi politikave klimatike të BE-s në favor të investimeve ushtarake. Mbrojtja dhe siguria ka gjasa të jenë kryet e agjendës. Samiti do të përfundojë me një deklaratë përfundimtare që do të përcaktojë agjendën e blokut për 4 muaj të ardhshëm dhe do të shërbejë si tregues i ndjesive politike në Evropë mbi çështje kryesore rajonale dhe globale. Liderët e NATO-s u takuan me 25 qershor në Hagë dhe ranë dakord për rritje të madhe të shpenzimeve për mbrojtje. Samiti solli një fitore për presidentin amerikan Donald Trump dhe mesazhin e qartë se aleatet do të mbrojnë njëri tjetrin në rast sulmi. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën në vazhdim.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte kishte një detyrë kryesore në samitin e tij të parë që u mbajt në qytetin e tij të lindjes Hagë, të sigurohej se presidenti amerikan Donald Trump do të ishte i kënaqur dhe të shmangte një situatë ajo viti 2018 në Bruksel, kur ai pothuajse nxori SBA-n nga Alianca. Rutte duket se e mori shumë seriozisht këtë detyrë. Para samitit, Trump ndau në rrjetet sociale një mesazh privat të dërguar nga Rutte, ku kreu i NATO-s e falendroi për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga evropianët dhe për sulmet e tij të jashtëzakonshme ndaj Iranit. Kur u pyet nga gazetarët për këtë, Rutte nuk u tërhoq. Përkundrazi, vazhdoi me lëvdata duke e quajtur Trumpin daddy apo baba. Leadershipi juaj ka sjell tashmë 1 trilion dollar më shumë në shpenzime nga aleatët evropian që nga viti 2016 i tha Rutte Trumpit. Dhe vendimet e sotme do të sjellin trilionat e tjerë për mbrojtjen tonë të përbashkët, shtoi ai. Presidenti amerikan u duke i kënaqur, duke postuar me entuziazëm për darkën e samitit organizuar nga mbreti dhe mbretresha e Holandës. Lëvdatat funksionuan, deklarata përfundimtare e samitit u miratua pa asnjë incident dhe përfshinte gjuhë të ashpër kundër Rusisë, e cilësuar si kërcënim afatgjat për sigurinë euroatlantike, si dhe ripohim të fort për nenin 5, klauzolën e mbrojtjes së përbashkët të NATO-s. Shtylla kryesore e NATO-s është kynen, që thot se sulmi ndaj njërit prej 32 aleatëve konsiderohet sulm ndaj të gjithve. Megjithse zyrtarët amerikanë siguruan para samitit se SBA-ja mbetet plotësisht e angazhuar për këtë nen, Trump ngriti dyshime për këto garanci, duke deklaruar paranisjes për në Hagë se ka shumë përkufizime të nenit 5. Kjo shkaktoi shqetësim serioz te diplomatët evropian. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, disa prej tyre në kushte anonimiteti, theksuan se ekziston vetëm një përkufizim i nenit 5, por se mund të ketë interpretime të ndryshme mbi llojin e ndihmës që duhet ofruar në rast të një sulmi ndaj një aleati. Neni 5 është aktivizuar vetëm një herë në historinë 76 vjeçare të NATO-s, nga SBA-ja pas sulmeve të 11 shtatorit që çuan në luftën në Afganistan. Në fund, Trump e zbuti deklaratën e ti. Në konferencën me Rutën, ai tha se ne jemi me ta deri në fund, duke ju referuar partnerve të NATO-s. Vendimi kryesor nga samiti i Hagës ishte që 32 aleatët angazhohen që deri në vitin 2035 të shpenzojnë 5% të brutë prodhimit të brendshëm për mbrojtje. Nga kjo 3.5% duhet të shkoj për shpenzime thelpsore ushtarake dhe 1.5% për fushat të tjera si infrastruktura kritike, gatishmëria civile dhe ndihma për Ukrainën. Pyetja është a do të arrihet vërtet kjo? Në deklaratën përfundimtare përmendet një rishikim në vitin 2029, kur Trump nuk do të jetë më në shtëpinë e bardhë.
Kosova rrezikon të mbetet pas në garën për miliona euro të Bashkimit Evropian, ndërsa fqinjet e saj veç se ka nisur të përfitojnë. Pa kuvent e konstituar, ajo povënon të ratifikoj marrëveshjen që ja mundëson marrjen e mjeteve të para nga plani rritjes për Ballkanin Perëndimor. Holsi i sjell Bekim Bislimi.
Blokada politike pas zgjedhjeve të fundit parlamentare po i kushton Kosovës miliona euro nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Kjo paketë prej 6 miliard eurosh është miratuar në pjesën e fundit të vitit 2023. Planet kanë qenë që shpërndarja e tyre të niste në fund të vitit të kaluar, por është shtyrë për disa muaj. Më 21 qershor Serbia është bërë vend i fundit pas Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Malit të Zi, që kanë njoftuar se ka pranuar mjetet e para nga Bashkimi Evropian. Në vlerë prej 51.66 milion euro, Bosnia e Hercegovina nuk ka dorëzuar ende agjendën e kërkuar të reformave tek autoritetet evropiane. Kosova nuk ka kuvent të konstituar për të ratifikuar marrëveshjen e nevojshme për përfitimin e fondeve. Përkundër 10 përpjekjeve, deputetët nuk kanë arritur deri më 25 qershor të konstituojnë kuventin. Vëzhguesit u sugjerojnë atyre të lënë më një anë grindje të brendshme për të përfituar nga një mundësi që mund të ndikojë drejt për drejt në rrugën evropiane të vendit, por dhe në zhvillimin e tij ekonomik, kështu sugjeron edhe Demu Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane.
Pse është tash kjo e rëndësishme për sot? Sepse nëse Kosova het startin e ka më të vonshëm se vende tjera, kjo i bie që i do të jesh një hap mbrapa.
Nga plani rritjes që mbulon periudhën nga viti 2024 deri më 2027, Kosova mund të përfitojë mbi 880 milion euro, mbi 250 milion do t'i ndaheshin si para pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të voliqshme, pjesa prej 7% si para financim që tashmë u është ndar katër vendeve ballkanike, për Kosovën i bie të jetë rreth 61 milion euro. Radio Evropa e Lirë pyeti Bashkimin Evropian se a ka ndonjë afat deri kur Kosova duhet të ratifikoj marrëveshjen përkatëse për të marrë mjetet e parafinancimit, por nuk mori përgjigje. Burime brenda qeverisë në largim të Kosovës i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se një afat të tillë nuk ka. Ngjashëm po edhe Shasha, sipas tij parafinancimi nuk rreziko drejt për drejt nga vonesa në ratifikim, por vonesa në këtë hap të parë mund të sjellë pasoja zinxhirore, duke ndikuar edhe në përmbushjen me kohë të kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian për vitin 2025 dhe dy vitet pasuese. Këto kushte përfshijnë parafrimin në reformë dhe një dialog konstruktiv me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve.
Dhe gjithë kjo situatë pastaj mund vonon Kosovën, kryesisht pas 2026, 2027 dhe vendos Kosovën në një situatë midis 2027 ku Kosova nuk ka arritur me shpenzum një tet veta, dhe fondet që Kosova nuk ka arrit shpenzoj, do t'ju ndohen vendeve të tjera.
Eksperti ekonomisë Safet Gërxhaliu thot se vonesat në shfrytëzimin e mjeteve nga plani rritjes janë humbje edhe në aspektin ekonomik. Sipas tij Kosova ka nevojë të madhe për investime, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ai thot se një pjesë e këtyre investimeve do të mund të adresoheshin përmes fondeve të Bashkimit Evropian. Çdo vonesë në sigurimin e tyre, thot Gërxhaliu, është e dëmshme sidomos në një kohë kur bota përballet me inflacion të lartë dhe kosto gjithnjë në rritje.
Projektet që kushtojnë sot 50 milion, vitin tjetër do të jenë shumë kosto më të larta.
Gërxhaliu kujton se Kosova vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian, të vendosura në vitin 2023 pas tensioneve në veri të vendit, dhe se pamundësia aktuale për të fituar nga fondet e Bashkimit Evropian vetëm sa rëndon më tej këtë situatë.
Shërbimi i këtyre mjeteve kishin pasur një mesazh të qartë për kundërshtart e shtetit të Kosovës, se Evropa është me ne. Ne jemi në rrugë të integrimit dhe pretendojmë dhe mendojmë që një ditë të barabartë jemi në familjen evropiane.
Thirrje për të kapërcyer ngërçin politik Kosovës i kanë bërë edhe zyrtarë të huaj, përfshirë shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski e nënshkroi të mërkurën vonë një marrëveshje me Këshillin e Evropës për themelimin e një tribunali të posaçëm që do t'i gjykonte zyrtarët e lartë për gjegjes për pushtimin e Ukrainës nga Rusia. Tribunali do t'i ndjek penalisht krimet e agresionit në lidhje me pushtimin dhe mund të gjykoj politikanët e lartë rusë, përfshirë presidentin Vladimir Putin. Çdo krimin e lufte duhet të adi se do të ketë drejtësi dhe kjo vlen edhe për Rusin, tha Zelenski, pas në nënshkrimit të marrëveshjes në Strasburg me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit Evropës, Aljan Berset. Do të nevojitet guximi i madh politik edhe ligjor për të siguruar se çdo kriminal rus i luftës do të përballet me drejtësinë, përfshir Putinin, tha Zelenski në asamblen parlamentare të Këshillit të Evropës pas në nënshkrimit të marrëveshjes. Mandati tribunali do të jetë ndjekja penale drejtuesve të lartë politikë dhe ushtarak për krimin e agresionit kundër Ukrainës, tha Këshilli i Evropës. Kjo vepër penale i referohet të vendimit për të përdorur forcën armatosur kundër një shteti tjetër, duke shkelur kartën e OKB-s, tha Këshilli. Nuk është e vendosur ende se ku do të ketë selin tribunali. Kjo është hera parë që një tribunal i tillë themelohet në mbikëqyrjen e Këshillit të Evropës, organit më të lartë për të drejtat e njerëzit në kontinent. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u ka bërtiri autoriteteve hungareze për ta lejuar mbajtjen e paradës së krenarisë në Budapest pasi policia e ndaloi zhvillimin e saj. Në një reagim në platformën X, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se Komisioni Evropian duhet të përmbahet nga ndërhyrjet në çështjet e zbatimit të ligjit në vendet anëtare të bllokut, ku nuk ka asnjë rol për të luajtur. Policia hungareze ndaloi javën e kaluar marshimin e caktuar për të shtunën nga komuniteti LGBTQ, duke u thirrur mbi një ligj të miratuar në mars, i cili thotë se mbrojtja e fëmijëve duhet të ketë përparësi ndaj të drejtës për tubim. Shtetet e Ballkanit po përballen me temperatura të larta, teksa të enten me 26 qershor pritet temperatura të arrijë afër 40 gradë Celsius. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike i Kosovës ka dalë me disa rekomandime dhe këshilla se si qytetarët të mbrohen nga nxehtësia dhe temperaturat e larta. IKSHPK ka rekomanduar qytetarët që të shmangin daljet jashtë dhe të mos kryejnë aktivitete të rënda gjatë periudhës me të nxehtë të ditës. Gjatë ditës, kur temperaturat janë më të larta jashtë, mbyllni dritaret dhe mbulojni me perde apo materiale që pengojnë rrezet e diellit, thuhet në një nga rekomandimet e institutit. Ndërkaq që zjarr fiksit në mbar Ballkanin po përballen me paralajmërime për më shumë vatra zjarri, teksa është intensifikuar vala e nxehtësisë. Zjarret veç se përfshin disa shtëpi në jug të Kroacisë gjatë fundjavës, ndërkaq zjarr fiksit në Shqipëri arritën të mërkurën që të vinin nën kontroll dhjetra vatra zjarri. Ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.